Isaias Kabanatang 35. Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya, at ang ilang ay magagalak, at mamumulaklak na gaya ng rosa, mamumulaklak ng sagana, at magagalak ng kagalakan at awitan. Ang kaluwalhatian ng Libano ay mapaparoon, ang karilagan ng Carmel at ng Saron, kanilang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang karilagan ng ating Diyos. Inyong palakasin ang mga mahinang kamay at patatagin ang mga mahinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, kayo'y mga pagkatapang, huwag kayong mga takot. Narito, ang inyong Diyos ay pariritong may paghihiganti. May kagantihan ng Diyos, siya'y paririto at ililigtas kayo. Kung magkagayoy, madidilat ang mata ng bulag, at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig, at magkakailog sa ilang. At ang buhanginang kumikislap ay magiging lawa, at ang uhaw na lupa ay mga bukal ng tubig, sa tahanan ng mga tsakal na kanilang hinihiligan, magkakaroon ng damo pati ng mga tambo at mga yantok. At magkakaroon doon ng isang lansangan at ng isang daan, at tatawagin ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon, kundi magiging sa kaniyang bayan. Ang mga palalakad na tao, oo, maging ang mga mangmang ay hindi mga liligaw roon. Hindi magkakaroon ng leon doon, o sasampaman doon ang anumang mabangis na hayop. Hindi mga susumpungan doon, kundi ang mga tubos ay lalakad doon. At ang pinagtutubos ng Panginoon ay mga babalik at magsisiparoong nag-aawitan sa Siyon, at walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. Sila'y mga tatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga ay mapaparam.